Máti, vstávej. Někdo klepe.
Teď? Ve dvě ráno?
Co když jsou to Němci?
Nemyslím. Ti by řvali jak na lesy.
Už jdu!
Paní Doležalová, snažně vás prosím, můžu dovnitř?
To jste vy, pane vrchní? Děje se něco?
K vám se nic nedoneslo. Němci zatýkají.
Jdou po vás.
Zatím ne, ale z domova jsem raději odešel.
Sedněte si, připravím kávu. Zatím si dejte trochu kořálky.
Sebrali Vaška, Svobodu a mlináře Švandu.
Pán Bůh je ochraňuje.
A tím to neskončí. Katastrofa. Gestapo si dozajista přijde i pro mě.
A skrývat se nemůžete.
Líp se je zabít.
Co nemůžete udělat, pane vrchní? Co by si bez vás, vaše paní, vaši synové počali?
Pane vrchní, pane vrchní.
Co tu chceš?
Pane vrchní, máti mě posílá. Neberte si život.
Musím. Musím, musím.
Tak končí životní pouť. Bylo to 22. června roku 1942 43-letého Karla Kněze. Odbojář a zároveň vrchní četnický strážmistr z Vrbatova Kostelce. Jeho osud souvisí s osudem východočeských ležáků. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Víme všechno o tragédii obce Ležáky. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Kdo byl Karel Kněz? Proč musel spáchat sebevraždu? Otázka pro hosta pořadu, historika doktora Vojtěcha Kincla.
Tento četník byl velitelem místní četnické stanice a současně velitelem odbojové organizace, která zde vznikla, která se nazývala Čenda. Tato organizace měla asi 25 členů v okolních vesnicích. Patřili sem Ležáky, samozřejmě Vrbatův Kostelec, Miřetice a další. Tito lidé se snažili získávat informace ze zahraničního rozhlasu nebo také získávali na tajnu zbraně, případně trhaviny. Na začátku roku 1942 do této oblasti přišli parašutisté vyslaní z Velké Británie. Skupina Silver A začala zde působit a organizace Čenda jí poskytovala jedno z útočišť a celá oblast fungovala jako zdroj úkrytů, případně potravin a dalšího proviantu, který byl velmi důležitý právě pro tuto parašutistickou organizaci.
Nordického, germánského člověka přesvědčíte nebo zlomíte? Český, slovanský člověk se dá jen těžko přesvědčit. Vždy se ohne, nikdy se nedá zlomit a když potom přestane ohýbání a vy ho pustíte, tak se vymrskne opět do výšky a stojí zde znovu a je opět vaším odpůrcem. A důsledek toho jest, že musíme stále na něm držet palec, že musí zůstat stále sehnut, aby poslouchal a táhl.
Slova ze září roku 1941. Pronesl je protektor Reinhard Heydrich. Co s jeho nástupem je spojeno?
Heydrich bezprostředně po svém nástupu vyhlásil takzvané první stané právo. To bylo orientováno především pro potlačení význačných osobností českého odboje. Uvědomme si, že jsme v září 1941 pouhé 3 měsíce od útoku na Sovětský svaz a nacisté potřebovali klidné zázemí pro válečnou výrobu, také pro další rozvoj nacistického režimu uvnitř Evropy.
Můžeme říci, že oblíbená taktika cukru a biče mu byla vlastní?
Zcela jednoznačně ano. Začal totiž rozvíjet právě tuto taktiku vůči českým dělníkům, který nabízel třeba vyšší dávky potravin, lepší oblečení do výroby a podobné další sociální výhody. To byla jeho taktika.
Jak na to reagovalo občanstvo protektorátu?
My můžeme jenom odhadovat. Z jedné strany ano, zvyšovala se produkce, ovšem na druhé straně odbojové činy byly také poměrně význačné. A to z různé formy sabotáží. Právě proto vyhlásil první stané právo a jednoznačně chtěl v tom tvrdém postoji vůči těm nepřizpůsobivým dále pokračovat.
Jak vůbec se došlo k politickému rozhodnutí exilové vlády, která sídlila v Londýně, vyslat parašutisty?
Přicházely již informace o tom, jak se Heydrich chová v protektorátu vůči civilistům a vůči členům odboje. Také byly informace od zahraničních spojenců, především ze Sovětského svazu, jaké důsledky má Heydrichova politika právě na východním území. Uvědomme si, že jenom dva dny po tom projevu, který měl, o tom známém projevu po nástupu na Pražský hrad, tak se konal největší masakr druhé světové války do té doby, a to v Babím Jaru nedaleko Kyjeva, kde během dvou dnů nacistické jednotky pod vedením Heydricha zavraždili 33 tisíc lidí.
Они же убьют нас. Я боюсь. Мундек, помоги мне подняться.
Když jste zmiňoval, že přicházejí do východních Čech parašutisté, co se z těch záměrů, s jakými byly jednotlivé skupiny zhazovány, podařilo splnit?
Nejdůležitějším úkolem Silveru A, to byla jedna z parašutistických jednotek, bylo navázat radiotelegrafické spojení, které přestalo mezi protektorátem a londýnskou vládou fungovat.
To znamená, oboustranný tok informací byl v té době nulový.
Neexistovalo žádné spojení, které by přineslo londýnské vládě jakékoliv podrobnější informace o dění v protektorátu.
Velmi známým je pravý sadek Anthropoid s cílem zabít právě protektora Heydricha, ale těch výsadkových skupin bylo více. Jaké byly jejich úkoly?
Sabotáže, případně přípravy dalších útoků na význačné politiky protektorátního režimu.
Mohli parašutisté na území protektorátu přežívat právě bez pomoci statečných lidí, kteří fungovali v odbojových skupinách?
Bez pomoci domácího odboje neměli vůbec žádnou šanci na přežití a i dnes víme, že 95% výsadků skončilo smrtí parašutistů. Takže bohužel, i přesto, že ten domácí odboj se snažil výrazně pomáhat, nacistický režim byl natolik ostrý a natolik jednoznačně úspěšný v boji proti těmto paravýsadkům, že je dokázal likvidovat velmi rychle.
Podařilo se obnovit rádiové spojení mezi protektorátem a exilovou vládou a gestapo vědělo, že přicházejí na území protektorátu parašutisté. Dokonce věděli o tom, že funguje vysílačka, ale neznali podrobnosti. Ostatně ve své zprávě z 25. června roku 1942 to uvedl tehdejší vedoucí úřadovny tajné státní policie v Praze Hans Ulrich Geschke.
Bylo souhlasně zjištěno, že téměř všichni padákoví agenti dostali se krátce po zřízení protektorátu ilegálně k české legii do Polska a později odtud přes Gdyni do francouzských přístavů nebo po skončení polního tažení v Polsku přes balkánské státy Cařihrad, Káhiru, Marseille k tehdejší české legii ve Francii a po pádu Francie byli se zbytky britských vojsk dopraveni do Anglie. Největší část těchto agentů nesouhlasila se zřízením protektorátu a chtěla s podporou Anglie a Francie přispěti se zbraní v ruce k pádu Německa, aby po vítězství prosadili zřízení nové Československé republiky.
Zpráva vznikla poté, co se 27. května parašutisté, neboli jak jsme slyšeli, padákoví agenti, Josef Gabčík a Jan Kubiš pokusili zabít protektora Reinharda Heydricha. Ten o několik dní později na následky svých zranění umírá.
Okamžitě poté zřídili nacisté několik popravišť po celém území protektorátu. Vzniklo celkem 10 popravišť, například v Kobylisích, v Kladně, v Plzni, v Českých Budějovicích, v Táboře, v Pardubicích. A to poslední největší 10. června 1942 v Lidicích.
Proč ta popraviště vznikala?
Nacisté chtěli zastrašit místní obyvatelstvo, především Čechy, ale také začali likvidovat takzvanou nebezpečnou inteligenci. To znamená lidi, kteří mohli být potenciálně anebo skutečně nebezpeční pro nacistický režim.
To byla tedy atmosféra strachu a zároveň honba za tím dostihnout, zabít, potrestat právě parašutisty.
Pro nacisty byla situace velice nepříjemná, protože prakticky neměli žádné stopy k tomu, kdo byl skutečným pachatelem. Až díky Karlu Čurdovi, který se 16. června 1942 přihlásil na ústředí pražského gestapa a začal jako parašutista vypovídat o svých kamarádech a o svých pomocnicích, mělo gestapo najednou obrovský zdroj informací a dokázalo odkrývat sítě odboje.
Stateční parašutisté končí alespoň část z nich svůj život v pražské Reslově ulici v kryptě pravoslavného chrámu.
Jejich konec bohužel dopadl takovýmto způsobem, protože zradě kamaráda nemohli žádným způsobem čelit. Ale ještě zde byly rodiny odbojářů, kteří dále pomáhali a snažili se pomoci ještě těm zbylým parašutistům, kteří stále byli na svobodě.
10. června nacisté vypalují obec Lidice a Pěsnění stále ještě není u svého konce.
Červen 1942 je nejstrašnějším dnem pro český národ, pro lidi, kteří byli svědky strašného díla německých katanů. Pro německou velkou říši největší hanbou a pro její představitele a reprezentanty ostudou, jakou kdy svět a dějiny znají. Celý den jsem prožíval v takovém napětí a rozechvění, aniž bych co věděl, ale tušení a strach před něčím mě stále hnal z místa na místo. Pak to přišlo.
Vzpomíná Josef Charypar.
On byl zaměstnancem pardubického krematoria a gestapo jej na počátku června 1942 pověřilo odvážením těl zavražděných lidí z místního, tedy pardubického popraviště. Největší poprava, kterou měl zažít, se udála 24. června při popravě obyvatel Ležáků.
Co se v Ležácích vůbec stalo a proč?
V osadě Ležáky působil parašutistický výsadek Silver A téměř 6 měsíců. Našel zde útočiště a také místo, kde mohl ukrýt a používat vysílací stanici Libuše, která byla ústředním spojovacím článkem s Velkou Británií. Právě skrze Libuši přišel podnět pro atentát na Reinharda Heydricha.
Kde to přesně bylo v té obci?
Ležáky měly pouze několik domků. Vlastně mluvíme o 8 popisných číslech. Jedním z nich byl i místní mlýn. A právě v tomto mlýně byla vysílací stanice po určitou dobu, tedy od počátku května, od poloviny května, nevíme to přesně, umístěna. Hned vedle obce Ležáky je také lom, nazývá se Hluboká, a tady byla strojovna, kde byla vysílací stanice krátkou dobu uschována. Dokonce v tomto lomu pracoval v dané inkriminované době i můj děda.
Když nacisté přijeli do Ležáků, co se stalo?
První signály o tom, že se celá odbojová organizace rozpadá a že byla prozrazena, přicházely z Pardubic. 20. června byli zatčeni místní odbojáři. O den později už chapadla gestapa přišla i do Ležáku, kdy byl zatčen mlynář Švanda a následně další obyvatele tohoto mlýna. 24. června dopoledne již přijíždí gestapo v doprovodu pořádkové policie, popolední jsou Ležáky obklíčeny a večer obyvatelstvo shromážděno a včetně žen a dětí odvezeno do Pardubic právě do zámečku, kde mělo sídlo gestapo a pořádková policie. Pět hodin odpoledne začali nacisté vypalovat Ležáky, do večera byly všechny domky v plamenech a po 9. hodině večerní začaly popravy na pardubickém popravišti. Celkem toho večera bylo zastřeleno 33 lidí a Charypar je do rána odvážel do krematoria, kde byli zpopelněni.
Teď začali Kati o 10:30 těla oddělovat a postupně jsem je odvážel. S hrůzou jsem konstatoval, že mezi zavražděnými jsou staré babičky, dědečkové, mrzáci i děti. Přál bych někomu, kdo je dost tvrdý povahou, jaký dojem by na něho udělala hromada 33 tak znetvořených mrtvých.
Několik dětí ale přežilo. Z pražského vedení SS odchází do osidlovací ústředny v Lodži tento dopis.
Vedoucí pobočky Čechy a Morava zasílá v příloze transportní listinu 12 dětí neschopných zpětného poněmčení. Děti pocházejí z akcí Lidice a Ležáky a předávají se na příkaz vyššího vedoucího SS a policie pro Čechy a Moravu SS Gruppenführera Franka v dorozumění s hlavním říšským bezpečnostním úřadem přesidlovací ústředně v Lodži k dalšímu opatření. V témže transportu je mimo to 6 dětí schopných zpětného poněmčení, které jsou určeny pro župní dětský domov v Brokau.
Skoro 3 týdny byly děti, které byly uznány za nehodné poněmčení drženy v jedné textilní továrně právě v Lodži. Odtud je odvezli členové gestapa do nedalekého vyhlazovacího tábora v Chelmnu, kde byly děti v plynových vozech zavražděny. Zbylé děti byly dány na poněmčení.
Dva dny po vypálení ležáků, bylo to 26. června roku 1942, odesílá parašutista, radista Jiří Potůček, kterému se stále daří unikat, svou depeši.
Ležáky u Vrbatova kostelce Skuteč, kde jsem byl se svou stanicí, byly srovnány se zemí. Lidé, kteří nám pomáhali, byli zatčeni. Jen s jejich pomocí jsem mohl zachránit stanici i sebe. Fred v ten den v ležácích nebyl. Nevím o něm a on neví o mém nynějším umístění. Doufám však, že se nám podaří dát se opět dohromady. Zůstal jsem nyní sám. Lidé se bojí a jsou nedůvěřiví. Lze těžko navazovat nové styky. Pro případ, že bych se nesešel s Fredem, udejte mi jméno a adresu jeho nástupce. Udejte mi prosím heslo depeší 895-97 šifrou tohoto telegramu. Příští vysílání ve 23 hodin dne 28. června 1942.
Kdo byl Fred, o kterém Jiří Potůček psal ve své depeši?
Šlo o velitele Alfreda Bartoše, který spáchal sebevraždu poté, co jej gestapo přistihlo a snažilo se jej dohnat v pardubických ulicích.
Kam byly tyto depeše prostřednictvím radiovysílaček odesílány?
Přes vysílačku Libuše přicházely tyto informace z Československa do Velké Británie.
Za pár dnů bylo ale všechno v životě Jiřího Potůčka jinak.
Pane tajemníku?
Nikde nic.
Už mě to pátrání zmáhá, pane strážmistře.
Nejste holt zvyklej. Hledat podezřelí je pro nás četníky už rutina. Pojďte, usadíme se tamhle na náspu a odpočineme si.
Co když nás někdo uvidí?
Řekneme, že je to nejlepší místo, kde máme výhled po okolí.
Kdyby alespoň nebylo takové vedro. Vidíte? Tamhle v dubinách.
Někdo tam spí. A vedle něj leží hrábě. Asi někdo z místních.
To je dobře, že to není ten parašutista, vidíte?
No jo. Něco se mi nezdá. Hej vy, zůstaňte ležet!
Zmizte! Ztraťte se!
Pozor, má zbraň k zemi! Nehýbá se. Je po něm.
Prohledáme ho.
Myslíte si, že je to ten parašutista?
Určitě. Vidíte tohle?
Zápisník? Samá jména, samé adresy.
To by se nemělo dostat Němcům do rukou. Dejte mi to. Já to zničím.
Strážník Karel Pulpán, obecní tajemník z Rosic František Honznauer, dva dobří Češi.
Oba dva se nešťastnou shodou náhod dostali do situace, kde museli zasáhnout. Prakticky sami byli ohroženi, protože Jiří Potůček mohl proti ním vystřelit, ovšem oni byli ve výhodě, protože v daný okamžik se mohli lépe krýt a bohužel skončilo to smrtí Jiřího Potůčka.
Proč byl tento strach a hledali parašutistu?
Jednoznačné nařízení gestapa. Co nejdříve dopadnout prchající parašutisty, aby gestapo dostalo informace, pokud se na území skrývají ještě další parašutisté, a také potřebovalo gestapo odkrýt jejich spolupracovníky a samozřejmě také jejich rodiny. To byl hlavní úkol, co nejrychleji je získat.
Nemohli se z toho nějak vyvléci?
Jak jsem řekl, dostali se ve špatný okamžik na špatné místo a bohužel nebyla cesta zpátky. Také toto bylo hodnoceno mimořádným lidovým soudem po válce, jestli oba dva muži mohli z místa zmizet, aniž by Jiřího Potůčka zastřelili, zavraždili.
Mohli či nemohli?
Měli tu možnost, ovšem na druhou stranu protektorátní podmínky a strach o vlastní rodinu i tlak ze strany gestapa na dopadení byly tak extrémně velké, že nebylo vyhnutí.
Jako opatření odplaty za atentát na Heidricha proti útočníkům, dále proti parašutistům a podporovatelům z řad českého obyvatelstva v protektorátu, byl vydán v polovici června roku 1942 Adolfem Hitlerem Všeobecně platný rozkaz pro protektorát týkající se zvláštních opatření. Osady a dvorce v protektorátě, ve kterých útočníci a jejich pomahači a parašutisté naleznou útulek, buďtež vypáleny a srovnány se zemí. Obyvatelstvo pak podle míry poskytnuté pomoci a podle činnosti říši nepřátelské budiž postříleno nebo za účelem zatčení předáno státní policii k eventuálnímu přikázání do některého koncentračního tábora. Na základě hlášení tajné státní policie, že v Ležákách přes stálé výstrahy v tisku a rozhlase byly ukrýváni a podporováni parašutisté, bylo říšským protektorem schváleno zvláštní opatření navržené proti Ležákům velitelem bezpečnostní policie. Mně samotnému nejsou známy žádné podrobnosti této akce, takže o tom nemohu učinit ani sdělení, ani výpověď. Nemohu si vzpomenout na nic dalšího, co by se Ležáků týkalo.
Vypovídá před krajským soudem 14. února roku 1946 K.H. Frank. Jak obvykle si tak, jak většina nacistů, nic nepamatoval. Co se ale z Ležáky dělo nejen do konce války, ale i bezprostředně poté, co válka končí?
Ležáky byly srovnány se zemí, nazpět se začali vracet ti, kteří přežili. Bohužel těch v případě Ležáků byla jenom hrstka. Vrátili se dvě malé děti, holčičky Šťulíkovi, vrátil se jejich dědeček, František Pelikán, a také několik pardubických odbojářů, kteří přežili díky náhodám buď v koncentračních táborech, anebo v psychiatrických léčebnách.
Uvažovalo se o obnově obce Ležáky?
Ano, Ležáky měly být obnoveny, ovšem ono nebylo pro koho je znovu vystavět. Byl to velký rozdíl proti Lidicím, protože do Lidic se vrátilo přes 140 žen, které hledaly zpátky své domovy. V případě Ležáků to byly vlastně pouze dvě malé dívky. Teprve následné diskuze vedly k vytvoření nového pietního prostoru, nového pietního místa a domky pro přeživší, právě obě dvě dívky, které se vrátily, byly vytvořeny v nedalekém Včelákově, tam, kde původně bydlel i jejich dědeček.
V 60. letech se Ležáky znovu dostávají do hledáčku světové veřejnosti. Proč?
Byl dopaden Adolf Eichmann, tedy hlavní představitel a zosnovatel holokaustu. A byl to právě Eichmann, který se svými organizátory podílel na vraždě lidických a ležáckých dětí. A v jeho procesu a obžalobě byly lidické a ležácké děti jedinými jmenovanými konkrétními oběťmi z těch milionů, pod kterými je podepsán. A došlo k uzákonění nepromlčitelnosti válečných zločinů.
A začínají další výslechy. Jedním z vyslýchaných byl v roce 1966 v Německu člen pardubického gestapa Gerhard Schmeckdahl.
Je vám známo, že po atentátu na Heydricha byla u vaší služebny zřízena vyšetřovací komise, jejímž velitelem byl Gerhard Klages?
On byl velitelem služebny. V roce 1942 odešel do Maďarska, nebo to bylo později, už nevím. V Pardubicích jsme dostali zprávu, že byl při jedné akci zastřelen.
Co víte o akci Ležáky, při které byly zastřeleni ženy a muži a děti byly odvezeny do Chelmna?
O této akci jsem slyšel, že byli zastřeleni mužští obyvatelé, ukrývali vysílačku a napomáhali padákovým agentům.
Opravdu jste nevěděl, že byly zastřeleny i ženy?
To mi není známo. Všechno znám jenom z doslechu. V květnu 1942 jsem byl v lazaretu v Praze a následně v ambulantním ošetřování v Pardubicích. Nemohl jsem se tedy žádné akce zúčastnit. V Pardubicích jsem vykonával službu pouze jako řidič a staral se hlavně o vozový park. K policejním akcím jezdili mladší.
Nikdo nic nevěděl, nikdo za nic nemohl. Přinesly obnovené výslechy v 60. letech nějaké nové skutečnosti, které se týkaly právě tragédie obce Ležáky?
Západoněmecká justice hledala pachatele této události a jediným, kdo byl následně odsouzen, tak byl Hermann Krumej, tedy ten, který řídil přesídleneckou centrálu v Lodži. Ovšem, ten nebyl odsouzen přímo za vraždu ležáckých dětí. Naopak, situace ve východním Německu byla rozdílná. Tam byl dopaden například Fritz Gottsfänig, člověk, který organizoval popravy v Pardubicích na zámečku, anebo v roce 1983 Heinz Barth, jeden z přímých střelců, který popsal vraždu ležáckých obyvatel do posledního detailu.
Jak si vůbec ležáky připomínat, poněvadž také jste mluvil o lomu, který byl důležitým pro celou odbojovou skupinu. Také jste mluvil o mlýně.
My se dnes snažíme o to, aby ležáky žili především tím, že sem přijíždějí studenti a žáci ze škol, abychom jim mohli vyprávět příběh ležáku, který je výjimečný nejenom v českých dějinách, ale v celoevropských dějinách, protože místní obyvatelé pomohli odstranit jedno z nejkrutějších tyranů a představitelů nacistické moci v celé Evropě.
V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Víme všechno o tragédii v obci Ležáky a stejná otázka pro historika doktora Vojtěcha Kincla.
Jako historici si myslím, že víme již opravdu všechno, nebo naprostou většinu jsme dokázali odhalit. Ovšem nyní je potřeba také tyto naše znalosti představit veřejnosti. Aby i další generace znali příběh Ležáků a dokázali jej vysvětlit a poučit se z něj.